Θα ήθελα απόψε το βράδυ να μεταφέρω μερικές σκέψεις που μπορούν να ωφελήσουν γενικότερα στον αγώνα που κάνουμε σαν χριστιανοί. Είναι μια σκέψη σε πολλούς ανθρώπους που τυχαίνει να συζητώ. Εφόσον η αμαρτία είναι κάτι το κακό και σαν αποτέλεσμα έχει την απώλεια της ψυχής του ανθρώπου, πώς αμαρτάνομεν? Και μάλιστα πολλές φορές θανάσιμα. Να αμαρτήσει ένας άνθρωπος συγνωστά, όπως λένε, δηλαδή ενεύρωσε, επειράστη, ξέρω εγώ, έφαγε κάτι που δεν έπρεπε να φάει κάποια στιγμή. Αυτά είναι συγνωστά. Αλλά το να αμαρτήσει θανάσιμα και ταυτόχρονα λέγεται χριστιανός ορθόδοξος και να διετείνεται ότι είναι χριστιανικό το σπίτι του και όλες οι εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, ο εκκλησιασμός του, το να κοινωνεί ενίοτε φερρυπίν, έστω τις μεγάλες εορτές, το να έχει εικονοστάσει το σπίτι του, όλα αυτά τα πράγματα, πώς δικαιολογούνται ταυτόχρονα ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να αμαρτάνει θανασίμως? Σας έχει απασχολήσει αυτό ποτέ? Ότι αμαρτάνουμε, ναι, αλλά γιατί αμαρτάνουμε? Τι είναι αυτή η αιτία, γιατί αμαρτάνουμε? Ακούστε μια γνώμη που βρήκα και σας τη μεταφέρω. Είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Λέγει αυτός το εξής: αιτία δια την οποία πίπτουν οι χριστιανοί σήμερον εις κακά έργα του διαβόλου και μάλιστα εις θανάσιμα αμαρτήματα, ως και σε μαγείας ακόμη, τα λέμε μαγεία, παραδίδει τον άλλον στο διάβολο, είναι ότι δεν μελετούν τας πρώτας εκείνας υποσχέσεις όπου έδωσαν εις τον Χριστόν όταν εβαπτίστησαν. Ακούτε που μας πηγαίνει? Έγινε μια ομολογία τότε που γίναμε χριστιανοί. Εδώσαμε κάποια υπόσχεση και έτσι μας απείλαξε του βάρους του προπατορικού αμαρτήματος και έτσι μας έγραψε στα χαρτιά του και έτσι μπορεί να λεγόμεθα χριστιανοί. Εάν δηλαδή αναιρέσουμε την υπόσχεση εκείνη που δώσαμε και πάψουμε να προσέχουμε στην υπόσχεση εκείνη που δώσαμε, πάβουμε να είμεθα χριστιανοί. Αυτός είναι ο λόγος. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν τι υπεσχέθημεν τότε εν το προσώπο του αναδόχου, αυτός που ανέλαβε για μας. Αυτός ο ίδιος δεν μας είπε, δεν μας παρακολούθησε τι υπεσχέθη, ο ίδιος δεν ήξερε τι είπε, τι υπεσχέθη, τι ευθύνες ανέλαβε. Οι παραβρεθέντες στο μυστήριο του βαπτίσματος που τους βάλανε ένα μαρτυρικό εδώ, που ήσαντε μάρτυρες μιας συμφωνίας, ενός συμβολέου που έγινε μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, δεν ενδιαφέρθησαν τίποτα παραπέρα. Και έτσι ο άνθρωπος σήμερα, χωρίς να έχει υπόψη του το τι έχει υποσχεθεί και πίεση ευθύνες του για να λέγεται χριστιανός, αμαρτάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κατεξοχήν το θέμα που συνεζητήθη την ώρα του βαπτίσματός μας, ήτο το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο του Σατανά. Παρουσιάζει το Σατανά να μας εξουσιάζει και ήρθε η στιγμή να εγκαταλείψουμε τα του Σατανά και να συνταχθούμε με τον Χριστό. Εάν ήτο δυνατόν ο άνθρωπος να πάει με επίγνωση, με ότα Θεού και με οφθαλμούς Θεού, εκεί δίπλα που γίνεται η κατήχηση και οι εξορκισμοί, για να φύγει ο Σατανάς από την καρδιά του παιδιού που υπάρχει, θα έφρυτε. Θα έφρυτε πραγματικά. Δεν θα έλεγε αυτά τα οποία λέγει. Δεν θα ενόμιζε η μητέρα ότι έχει έναν άγγελο. Θα ενόμιζε ότι έχει ένα δράκοντα ή μία δρακούλα και θα παρακαλούσε τον Χριστόν να το απαλλάξει όσο το συντομότερον από την επίρρεια του Σατανά. Και με βάση τις υποσχέσεις αυτές που θα έδινε, θα εσκέπτε το έπειτα από εκεί και κάτω τις ευθύνες που έχει αναλάβει από την ημέρα του βαπτισμού. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια εκείνα που γυρίζει και λέγει στον Χριστό ότι αποτάσσομαι, Κύριε, τον Σατανά και την πομπή του και τη λατρεία του, δηλαδή και ό,τι έχει μαζί του, όλες του τις εκδηλώσεις. Γιατί ξέρετε, ο Σατανάς έχει το δικό του επιτελείο, το δικό του συνεργείο, έχει τις δικές του τρύπες, και ο Χριστός τα δικά του. Και συντάσσομαι τον Χριστό και την πομπή του και τη λατρεία του, και τον φτύνει ο άνθρωπος τον Σατανά τρεις φορές, και γυρίζεται, συντάσσεται τον Χριστό και αναλαμβάνει όλη αυτήν την ευθύνη. Ο Σατανάς έχει πολλά δικά του, και ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσέχει δουλεύει τον Σατανά χωρίς να το καταλαβαίνει. Χριστιανός λέει είμαι, αν μην παίξω και ένα χαρτί. Το χαρτί τι νους είναι, του Θεού ή του Σατανά? Είναι του Σατανά. Δεν μπορείς να, όσο θέλεις να το πεις ότι είναι του Θεού, δεν μπορείς να πεις. Όσο να θέλεις να απαλλάξεις τον Σατανά, είναι του Σατανά. Σου κλέβει την ώρα, διαθέτεις τον ιδρωτά, βλαστημείς την Παναγία και τον Χριστό και κάνεις και φόνους πολλές φορές επάνω στον Θεό. Κλέβεις του αλουνού τα λεφτά, τον ιδρώτα του κλπ. Είσαι λοποδίτης, είσαι ληστής, συνονοείσαι με τον άλλον, ή δεν γίνονται αυτά στο χαρτί? Γίνονται. Πώς δεν γίνονται? Σκοτώνω, λέει, την ώρα μου. Μα θηριό είναι η ώρα που τη σκοτώνεις? Εσύ βρήκες τον τρόπο να τη σκοτώσεις? Δεν εμπέζεις τον Χριστόν? Όταν πιάνεις το βαλέ στο χέρι σου, ξέρεις ότι έχεις τον Χριστόν στο χέρι? Όταν πιάνεις το ρίγα στο χέρι σου, ξέρεις ότι έχεις τον Θεό Πατέρα? Όταν πιάνεις το τάμα στο χέρι σου, ξέρεις ότι εμπέζεις την Παναγία? Όταν πιάνεις το σπαθί, το καρό, το λοιπά και λοιπά, ξέρεις ότι είναι ο Τίμιος Σταυρός? Τα ξέρεις αυτά τα πράγματα? Δεν τα ξέρεις. Μάθετα λοιπόν ότι έτσι είναι. Είναι του Σατανά αυτό το πράγμα. Το ότι δεν προλαμβάνεις να φας την τελευταία χαψά, την τρως στον δρόμο για να πας στον υπόδρομο, τι νους είναι εκείνο εκεί πέρα? Είναι του Χριστού? Είναι του Σατανά. Το σχόνεσαι να πας στο γήπεδο και σε τρώει το λιοπύρι και η βροχή εκεί πέρα, και δεν ξέρω τι πληρώνεις και τι βλαστήμιες λες και τα αυτά, ή τι ακούς. Τι είναι? Είναι του Θεού αυτά τα πράγματα? Δεν είναι του διαβόλου? Το ότι πας να πάρεις τη γυναίκα του αλλού ή πάρεις τον άντρα της αλληνής, αυτό δεν λέει τίποτα? Είναι τίνους είναι αυτά, δεν είναι? Όμως ορκίστηκες τότε, ομολόγησες ότι δεν θα κάνεις τίποτα από αυτά που λέει ο Σατανάς, και έτσι θα είσαι του Χριστού μονοπόλιο. Έμα θα μας έχει, λένε ορισμένοι, πολύ ζηλιάρης είναι. Για το καλό σου είναι ζηλιάρης ο Χριστός. Είναι αλήθεια, κατά την Παλαιάν Διαδίκη ζηλότυπος ο Χριστός. Αν ένα, σε παραδείγμα, τη μνηστήρ θέλει τη μνηστή του εξ ολοκλήρου δική του, κάνει κακός? Ή μία μνηστή θέλει εξ ολοκλήρου το μνηστήρα να είναι δικός της, να μην τον μοιράζονται 4, 5, 10, είναι κακό αυτό? Πώς λοιπόν το λες αυτό το πράγμα? Πώς λες ότι είσαι χριστιανός εφόσον βρίσκεσαι και δουλεύεις στην οικοδομή του Σατανά? Και πώς αν σου δει τίποτα, Παναγία μου, Χριστέ μου, σοβαρά, για δεν λες διαβολέ μου, πώς εσύ εκεί εργάζεσαι? Αυτού ακούς, το δρόμο αυτού παρακολουθείς. Πώς τώρα έρχεσαι από εδώ και ζητάς βοήθεια? Πού δεν ζητάς βοήθεια? Πείτε μου, εδώ έχουν κομματικά σήμερα, έτσι. Εγώ με τη Δημοκρατία και ευθύνη το Πασόκ. Μπορώ εγώ να πάω στο Πασόκ, όσον ξέρω ότι με τη Δημοκρατία θα με εξυπηρετήσει? Δεν θα με εξυπηρετήσει. Λαϊκά βέβαια τα επιχειρήματα αυτά, αλλά μπορεί να έχουν μια θέση γενικότερη, να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε πώς έχει το θέμα στην περίπτωση αυτή. Αυτό λοιπόν λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο σύγχρονος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτό είναι ως επιτοπλίστων που ξεχνάει ο άνθρωπος την υπόσχεσή του, γι' αυτό και φτάνει να δουλεύει το σατανά χωρίς να το καταλαβαίνει και να φτάνει μέχρι θανάσιμο αμάρτημα να κάνει ο άνθρωπος. Και κάνουμε ούκο λίγα θανάσιμα αμαρτήματα. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας μας να το καταλάβει αυτό το πράγμα και να ανακρούσει πριν τι έχω υποσχεθεί εγώ και τι κάνω. Βέβαια υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, αλλά καμιά δεν ευσταθεί, διότι ο Χριστός είναι έτοιμος να βοηθήσει τον άνθρωπο στην αδυναμία του, στην πτώση του. Είναι έτοιμος, αλλά εμείς δεν έχουμε τίποτα, ώστε αυτή η υπόσχεση δεν ισχύει. Βλέπετε, μεγάλωσε λίγο ο άνθρωπος, έγινε 10, 12, 13, 15 ετών τώρα από τα σωμές σατανά, λέγαμε τότε, τώρα λέει από τα σωμές Χριστέ. Δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία, δεν θέλουν τον Χριστό, δεν θέλουν τον Θεό. Ένας 15χρονος προχτές νεαρός έλεγε, θα σας κάνουμε αθέους όλους, θα σας τον σβήσουμε το Θεό. Άρα 15 χρονών που ήταν τόσο δά. Δεν τον θέλει. Γι' αυτό έγινε μια ομολογία κάποτε. Ελέγχθη και έτσι απειλάγει αυτό. Και είναι κεντρισμένο, το έχει το βαπτισμά του. Αλλά επισόρευσε πράγματα, λιθάρια, χώματα απάνω στη συνείδηση εκείνη, την ποτισμένη και την φωτισμένη. Και δεν φωτάει τίποτα τώρα. Είναι δηλαδή, έγινε γύρω από την ψυχή του, λόγω του εγωισμού και της αμαρτίας, ένα λαμπόγελο μαύρο. Ναι μεν υπάρχει θριαλής μέσα, αλλά δεν φωτάει. Πρέπει να καθαριστεί το λαμπόγελο αυτό για να φανεί πάλι ότι υπάρχει φως Χριστού μέσα και φαίνει πάση. Έρχεται λοιπόν και σου λέγει, δεν τον θέλω τον Χριστό. Γιατί τον αρνείσαι τον Χριστό? Γιατί μου πάει κόντρα στη σάρκα μου, γιατί μου πάει κόντρα στο εγώ μου, πάει κόντρα στη μόδα μου, στο συμφέρον μου. Αποτάσσεσαι λοιπόν τον Χριστό και συντάσσει τον σατανά. Τι σου προσφέρει ο σατανάς? Ο Χριστός θέλει παρθενία. Ο διάβολος λέει, δεν θέλει παρθενία, θα πάω με αυτόν. Ο Χριστός λέει, ναι, εγώ θα πάω με εκείνο που λέει όχι. Ο Χριστός λέει νηστεία, εγώ θα πάω με τον διάβολο που δεν θέλει νηστεία, και ούτω καθεξής. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Ποιος θέλει? Θέλει ο άνθρωπος ο οποίος αρνείται την υπόσχεσή του. Από τα σωμές λοιπόν Χριστέ και συντασωμές σατανά. Όπου λοιπόν τον βρει τον άνθρωπο ο θάνατος, εκεί θα είναι και η προέκταση. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λένε ορισμένοι. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Όπου θα βρει τον καθέναν ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, και μάλιστα υπάρχουν πολλοί τρόποι σήμερα για να φύγει ένας άνθρωπος από την προσωρινότητα, της μόδας τρόποι έχουμε, εκεί θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο καθένας τουλάχιστον να σκεφτεί το τι ομολογία έγινε και να φροντίσει σιγά σιγά να την εφαρμόσει. Το τιμόνι μας έχει φύγει πολύ προς τα αριστερά, να γυρίσουμε να το φέρουμε στο κέντρο. Εάν έχει φύγει πολύ δεξιά από εγωισμό, να το φέρουμε, να το φέρουμε στα ίσα. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Ούτε αδιαφορούμε και δεν κάνουμε τίποτα, ούτε κάτι ήμεθα. Όχι. Ό,τι ήμεθα, εν Χριστώ ήμεθα. Και αυτός είναι ο δρόμος, ο σωστός που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Έπειτα από τα λόγια αυτά και τις σκέψεις αυτές, θα μπορούσαν να προσθεθούν και τα εξής. Ότι αν φτάνουμε σε ένα βαθμό και μάλιστα καλπάζοντες να αρνούμεθα τα πάντα, ότι δεν υπάρχει τίποτα και τα διάφτα, αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο ότι δεν διδάχτημεν από μικρή, με λόγια και με παράδειγμα, από το σπίτι μας. Λέγει ο παραδείγματι η μητέρα στην κόρη να πάει στην εκκλησία, αλλά αυτή δεν πηγαίνει. Λέγει να κάνει προσευχή, αλλά αυτή δεν προσεύχεται. Λέγει ο πατέρας στο γιο να γίνει αυτό, αλλά αυτός δεν το κάνει. Και τα παιδιά τα οποία μάλλον βλέπουν και λιγότερο ακούνε, δεν ακολουθούν. Στο σπίτι ποτέ δεν διαβάστηκε θρησκευτικό βιβλίο. Ούτε από μικρά τα παιδιά που ήσανται, καλά τώρα μεγάλωσαν και δεν κάθονται να... Όταν ήσαν μικρά, που ήταν κάτω από το βλέμμα το αρενοπό το δικό σου, εδιαβάστηκε ένα κείμενο στο τραπέζι. Εδιαβάστηκε την ημέρα που εορτάζει ο Νικολάκης του Αγίου Νικολάου ένα μέρος, ξέρει το τροπάριό του. Τίποτα. Ούτε μία συζήτηση. Έγιναν γενέθλια εορτής, εορτή γενεθλίων, έγιναν βαπτίσματος και λοιπά, εορτές πράγματα και τα τι αυτά, αλλά ουδέποτε έγινε συζήτηση θρησκευτική γύρω από την υπόθεση του προσώπου τουλάχιστον του Αγίου του. Εφόσον λοιπόν αυτό το παιδί ούτε είδε, ούτε άκουσε τίποτα μέσα από το σπίτι, περιμένεις τώρα από τον καθηγητή που θα ακούσει στο σχολείο να μάθει τα θρησκευτικά, να εκτιμήσει εσένα και να υπολογίσει τον Θεό και να εργαστεί για την ψυχή του? Όχι. Θα πρέπει να γίνει εργασία μέσα από το σπίτι. Γι' αυτό τα παιδιά έχουν πολλές φορές ελαφρυντικά. Μέσα στη μικρή αυτή διακονία έχω συναντήσει πολύ κόσμο, και όταν έφτασε στο σημείο να ρωτήσω πώς έφτασε μέχρι εδώ, δεν μου μίλησε κανείς τίποτα. Πώς έφτασε αυτό το κατάντημα? Μα εφόσον η μητέρα μου τον κάθε φίλο της τον είχε στο διπλανό δωμάτιο, εγώ τι θα κάνω, κύριε Παναγόπουλε? Δεν είχαν ούτε λόγο ούτε παράδειγμα. Τι θα κάνουνε? Εφόσον σήμερα η μητέρα κατεβαίνει από το ταξί σε αυτό το σπίτι και η κόρη πηγαίνει στο παρακάτω σπίτι και έπειτα γυρίζουν μαζί για το ίδιο σπίτι, τι περιμένει να γίνει, εφόσον δεν υπάρχει παράδειγμα και δεν υπάρχει νουθεσία, λένε ορισμένοι. Και τι καταλαβαίνουν τα παιδιά τώρα μικρά να τους διαβάζεις από αυτά τα πράγματα? Τα Μικι Μάους και όλες άλλες διαολές τα καταλαβαίνουν, αυτά τα καταλαβαίνουν. Τότε ούτε να το βαφτίσεις ούτε να το κοινωνήσεις, γιατί δεν καταλαβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις εσύ και εγώ. Και για λογαριασμό ημών γίνεται ο αγιασμός αυτών. Γνώριζε ότι οι εικόνες αυτές, τόσο από την ακοή όσο και από τους οφθαλμούς, γράφονται κατά έναν ιεροκρίφιον τρόπο στις ψυχές των παιδιών. Η ψυχή του παιδιού είναι ένα λευκό χαρτί που σου το δίδει ο Χριστός στο χέρι να το προσέξεις. Ποιος θα πρωτογράψει σε αυτό το χαρτί? Πρέπει να γράψει ο Χριστός. Και ας έρθει ο Σατανάς έπειτα να τα σβήσει, να γράψει επάνω στα γραμμένα. Αυτή λοιπόν η προπαίδεια, αυτό το ενδιαφέρον δεν υπάρχει από τους γονείς μας. Δεν υπήρξε. Και έρχονται έπειτα τα παιδιά, λέγω, να βγουν στη γειτονιά, να πάνε στο σχολείο και να ακούσουν πολλές φορές από τη δασκάλα και από το δάσκαλο το θρησκευτικό μάθημα με την εξής εποδό. Τα είπαμε τώρα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι αυτά που σας είπα τα πιστεύω εγώ. Εγώ τα πιστεύω. Εγώ είμαι καθηγητής και πρέπει να σας πω αυτά που λέει το βιβλίο περί θρησκείας. Αλλά εγώ σας λέω, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Άντε τώρα, να περιμένεις το παιδί σου να μάθει περί Θεού. Και να μάθει εκείνα που του είναι απαραίτητα δίπλα στην υπόλοιπη μόρφωση που κάνει. Η μόρφωση είναι από το Θεό. Η επιστήμη είναι από το Θεό. Αλλά όχι να βγάλεις το Θεό για να βάλεις μόνο επιστήμη. Υπάρχει θέση για τους δύο. Και για το Θεό και για την επιστήμη. Και μάλιστα τότε, άμα υπάρχουν τα δύο αυτά, είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει λοιπόν να προεργαστείς. Και, μα εγώ δεν ξέρω. Είσαι υποχρεωμένος να μάθεις. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό βέβαια. Το πώς πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στο γάμο και αν πρέπει να φτάσει στο γάμο και ποιες οι ευθύνες του, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα εδώ να βγάλεις δύο ανθρώπους στην επιφάνεια και να τους απολύσεις έξω. Δεν είναι κοτοπούλια, ούτε γαλιά είναι.
ούτε κουνέλια είναι.
Είναι άνθρωποι και έχει υποχρέωση πρώτα όχι για ένα κομμάτι ψωμί και για ένα ρούχο, αλλά για την ψυχή πρώτα. Και πρέπει να έχει καταρτισμό, είσαι υποχρεωμένος. Και πρέπει να βρεις έναν τρόπο ή να τα βοηθήσεις με αυτά που θα διαβάσεις εκεί, ή με αυτά που θα ξέρεις να τους πεις, ή με αυτά που θα προσευχηθείς, ή με αυτούς που θα καλέσεις τους άλλους κάτι να πούν, κάτι να ακούσουν τα παιδιά σου. Έχει υποχρέωση ο άνθρωπος. Και αν κοιτάξετε ως επιτοπλίστων, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι βιβλιοθήκες των μικρών δεν έχουν θρησκευτικά βιβλία. Έχουν πάσης φύσεως άλλων καλών ανθρώπων, δεν έχω κανένα λόγο, που ωφελούν και αυτά, αλλά το ένα σκέλος, τη σάρκα, τον κόσμο, των προσανατολισμών, του επαγγέλματος κλπ. Καλά και άγια. Όλοι οι θύρα θένα αυτή σοφία. Καλή και άγια. Αλλά το άλλο σκέλος μένει κενό. Και όταν μένει το άλλο σκέλος κενό, χτίζεις την άμμο. Δεν κάνεις τίποτα. Γιατί αν φτιάξει έναν άνθρωπο χωρίς Θεό, φτιάξει ένα δίκοπο μαχαίρι. Και θα κόψει και τους έξω και τους έσω. Δεν μπορείτε να γλιτώσεις ούτε εσύ ο πατέρας. Θα νιώσεις απαγοήτευση. Μόλις το πάρει το μαχαίρι καλά στο χέρι, θα νιώσεις εσύ ο πρώτος απαγοήτευση. Είναι λοιπόν μια ευθύνη αυτή, η οποία επικρέμεται στο λαιμό όλων των ανθρώπων. Άλλο το να μου δώσει ο πατέρας μου τα φόντα που πρέπει να μου δώσει και εγώ θα αρνηθώ, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άκουσε από τα πρώτα του βήματα και τότε ακόμη που δεν μπορούσε να τα ταξινομήσει μέσα στην ψυχή του, μέσα στο μυαλό του, άκουσε θέματα του Θεού, όσο και να καλυφθούν αυτά έπειτα από τη σάρκα, από τον εγωισμό, από την απιστία, από τον κόσμο, από το συμφέρον, από το διάβολο, θα έρθει η εποχή που όλα αυτά θα φύγουν από τη μέση και θα ξαναβγεί από κάτω το αρχαίο. Πηγαίνετε να ειδείτε εκεί που κάνουν ανασκαφά. Πηγαίνετε εις τα Σπάτρας. Χτυπούνε παραδείγματι να χτίσουν ένα σπίτι και βρίσκουνε από κάτω ψηφιδωτά, αμυθήτου αξία και καλυμμένα χρόνια πολλά. Υπάρχουν εκεί. Είχανε πέσει επάνω ορισμένα. Τώρα τα πετούν. Βρήκανε επάνω τη Βυργίνα. Τι δεν βρήκανε εκεί πέρα? Τι δεν ήσαντε εκεί επάνω? Όμως αυτά υπήρχαν. Οι αλήθειες πάντοτε υπάρχουν. Είναι του Χριστού. Είναι πόλης επί όρους τιμένη. Έπεσε μια αντάρα, έπεσε ένα πούστι κλπ. Όμως θα φύγει αυτό μια μέρα και θα βρεθεί από κάτω. Έθαψαν τον Χριστό στο Γολγοθά. Έριξαν επάνω τι δεν έριξαν. Δεν ξέρω πώς έχετε αξιωθεί και έχετε πάει εκεί κάτω στην κατακόμβη, όπου ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός από την Αγία Ελένη. Πείτε, πού τον βρήκανε εδώ πέρα κάτω? Να μην ρωτήσεις πού τον βρήκανε, να ρωτήσεις τι υπήρχε επάνω πεσμένο, ως και 20 Αφροδίτης από πάνω. Και εντούτοι, πέρασαν 325 χρόνια, βγήκε στην επιφάνεια. Έτσι θα βγει. Δεν πηγαίνει τίποτα χαμένο από αυτό που θα του πεις, από αυτό που θα το πάρεις δίπλα εκεί μικρό να προσευχηθείτε μαζί. Όλες αυτές οι εικόνες θα είναι μέσα στο υποσυνείδητό του. Θα κάνει την τροχιά του, σαν τη γρήπη. Πηγαίνει στο γιατρό, θα κάνει την τροχιά της η γρήπη. Περίμενε. Τα νιάτα θα κάνουν την τροχιά του σαν τη γρήπη. Και θα επιστρέψουν. Θα κουραστούν και θα επιστρέψουν. Διότι δεν γεμίζει. Μέσα από κάτω πάντοτε υπάρχει το καλλιτεχνικό αυτό που του φτιάξε η γιαγιά, που του φτιάξε ο παππούς, που του φτιάξε η μητέρα στα γόνατα. Ναι. Τον Άγιο Νεκτάριο η γιαγιά τον είχε στα πόδια της και του μάθαινε το ελεησόν με ο Θεός. Και στις γιαγιά στα πόδια εκεί σε έκλεινε το στόμα και έφτανε εκεί που έλεγε «Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου». Η γιαγιά στα πόδια. Δεν έχουμε γιαγιές σήμερα, είναι αλήθεια. Και θα τιμωρηθούμε. Θα τιμωρηθούμε. Αλλά έχουμε και ορισμένες απλές, καλές ψυχές. Ένα θέμα λοιπόν σοβαρό, σοβαρότατο, είναι αυτό που σας λέγω. Ότι λείπει η κατήχηση των μικρών ετών. Γι' αυτό
δύσκολα έπειτα κοιτάζεις. Πρέπει εκ του μηδενός να ξεκινήσεις. Δεν έχεις τίποτα στο υπέδαφος να πεις θα πετάξω τα από πάνω και θα το βρω από κάτω. Δεν έχεις τίποτα. Πρέπει να κτίσεις εκ του μηδενός. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, αναφορικός με αυτά που λέμε, λέγει τα εξής: χρή δε έτη νέων όντα φοβήστε Θεόν πριν ή εαυτόν παραδοθούνε της κακής. Πρέπει, λέγει, από νέων, από μικρών τον άνθρωπο να του μιλήσεις για το Θεό πριν παραδοθεί στο κακό, στην αμαρτία, στη σάρκα κλπ. Πριν ελθύν την του Θεού μεγάλην ημέραν και φοβεράν. Προλάβεις, λέει, να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μην τον προλάβει τον άνθρωπον αυτόν η μεγάλη ημέρα και φοβερά. Δηλαδή η της κρίσεως, για θα ζητηθεί λόγος από μας. Και στις αποστολικές διαταγές λέγει το εξής: ουκ αρίς την χείρα σου από του Υιού σου. Δεν θα σηκώσει το χέρι σου. Το χέρι σου θα υπάρχει πάντοτε από πάνω, ως δαμόκλειο σπάθ. Ας τις παιδαγωγικές, να κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Θα σε χτυπήσει στο κεφάλι αύριο. Ουκ αρίς την χείρα σου από του Υιού σου ή από τη θυγατρό σου. Αλλά από νεότητος αυτών διδάξεις αυτούς των φόβων του Θεού, των σεβασμών στον Θεό. Πέδευε, εκπέδευε, πέδευε, εκπέδευε γάρ φυσί τον Υιόν σου, ούτω γάρ έστεση εύελπης. Τότε, λέει, θα είναι κατάλληλος να παιδίσει σωστό. Επαναλαμβάνω ότι θα φύγει, θα κάνει το δικό του. Είναι τόσο το ρεύμα και χρειάζεται πολύ δύναμη και πολύ προσευχή από τον ίδιο πλέον και από τους γονείς για να σταθεί στο σωστό εκείνον δρόμο. Διέρχεται από καρβουνιάρικα. Αν δεν μου τσουρωθεί, θα πιτσαλιστεί οπωσδήποτε. Αλλά όμως θα ξέρει πού να αποτανθεί στην πτώση του. Θα ξέρει τι υπάρχει πίσω και τι τον περιμένει. Όταν όμως δεν κάνεις καμιά τέτοια προσπάθεια και το αφήσεις μόνο να το μορφώσεις, να το παραμορφώσεις μάλιστα, τότε τι θα κάνει, πού ξέρει να αποτανθεί, πού ξέρει στις δύσκολες στιγμές, πώς μπορεί να διακρίνει την αμαρτία ή όχι. Είναι μια λοιπόν εργασία η οποία θα γίνει από τους μεγάλους προς τους μικρούς, για να έχουμε κάποιο φυτώριο δηλαδή εκ των υστέρων. Ο Θείος Χρυσόστομος επάνω στις σκέψεις αυτές που ομιλούμε λέγει τα εξής με τον τρόπο το δικό του. Σας είπον, λέει, και άλλοτε ότι ο λόγος δια τον οποίον η κακία του κόσμου είναι δυσκολοξερίζωτος, που δεν μπορεί να την ξεριζώσει την κακία του κόσμου από τον κόσμο, είναι ότι ουδείς λαμβάνει πρόνοιαν δια τα παιδιά του, ουδείς συνδιαλέγεται με αυτά περί της αγνότητος, περί της οφροσύνης, περί της καταφρονήσεως των χρημάτων, περί δόξης, ουδείς περί των θείων εντολών των περιεχομένων εις τας Αγίας Γραφάς. Αυτός, λέει, είναι ο λόγος που δεν μπορεί σήμερα να ξεριζώσεις από μέσα την κακία του κόσμου και δεν μπορείς τον άνθρωπο να τον φέρεις. Διότι, λέει, στο σπίτι του δεν άκουσε περί αγνότητος. Τι είναι η παρθενία? Γιατί ο Θεός έχει βάλει παρθενικών ημένα στον άντρα και στη γυναίκα και δεν έχει βάλει και στα ζώα, στα πτηνά, στα ερπετά? Ο θα ζητηθεί λόγος όταν παραβεί κανείς αυτό το σύνορο ανόμως, παρανόμως. Δεν γίνεται συζήτηση. Μάλιστα πολλοί άπιστοι γονείς διευκολύνουν, βοηθάνε τα παιδιά τους στη διαφθορά, διότι νομίζουν αν ζήσουν εν αγνία ότι δεν θα είναι νορμάλ, δεν θα είναι, θα είναι ανώμαλοι. Ξέρετε ότι τα προτρέπουν τα παιδιά τους στη διαφθορά.
με αυτόν τον σκοπόν των ορθολογιστικών. Και σε αυτό το σημείο δυστυχώς υπάρχει και μέρος της επιστήμης, της κακώς νοουμένης επιστήμης, η οποία υιοθετεί αυτά τα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν γευθεί την χαρά της αγνότητος, την δύναμη και την ευλογία που δίδει ο Θεός. Δεν έχουν ποτέ σκεφτεί περί του Παρθένου Ιησού, περί της Παρθένου μητέρας του, περί του Παρθένου Ιωάννου του Προδρόμου, περί του Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου και δεν ξέρω πόσων άλλων Παρθένων δεν έχουν. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, άνθρωπος ο οποίος δεν ήκουσε ποτέ ούτε από το σπίτι του ούτε έξω περί αγνότητος, περί σοφροσύνης, να είναι σόφρον, τίμιος, ηθικός, περί καταφρονήσεως των χρημάτων, εφόσον από μικρόν του λέγει τι νητρόπο θα κάνει χρήματα, διότι μόνον εάν κατορθώσει να εξασφαλίσει χρήματα, τότε θα έχει και ευτυχία και μακροζωία και ο μοναδικός σήμερα σκοπός είναι το χρήμα. Μια αρρώστια μάλλον, ένα λάθος που παθαίνουν οι άνθρωποι του εξωτερικού. Γιατί οι άνθρωποι που φεύγουν από εδώ για το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα και αν πάνε, δεν φεύγουν για θρησκεία, φεύγουν για δολάρια. Κατά συνάπεια καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Τα πάντα μπορούν να ποδοπατήσουν, για τα πάντα να αδιαφορήσουν, αρκεί να φτιάξουν ορισμένα χρήματα. Και νομίζοντας ότι πίσω από τα χρήματα αυτά είναι η ευτυχία, είναι το πάνω. Δεν ξέρω αν προσέξετε προχθές κάτι παρεμφερές που συζητούσαμε, που έλεγα ότι αν είναι δυνατόν όλο το χρυσίο που υπάρχει στις τράπεζες, στα θησαυροφυλακιά των, να τα είχε ένας άνθρωπος, δεν θα χαμογελούσε ποτέ το χείλη του εάν του έλειπε ο Χριστός. Αυτός που δημιουργεί το χαμόγελο στον άνθρωπο και την εγγύηση, ο Χριστός είναι. Και αν όλα τα καλοριφέρ του κόσμου ήταν δυνατόν να τα έχει ένας, δεν θα μπορούσε να θερμανθεί η ψυχή του καν εάν δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν υπάρχουν πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι από τους πλουσίους οι οποίοι δεν έχουν Χριστόν. Αυτός που αξιοποιεί και δίδει την αξία του κάθε υλικού πράγματος στον κόσμο τούτον είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν το παιδί από μικρό το μάθει στην ελεημοσύνη, το μάθει να αγαπά τον πτωχόν, να προσέχει, να μην κερδίσει, δεχτείς ποτέ χρήματα που θα φέρει, έστω και μια καραμέλα η οποία θα την έχει κλεμμένη, το εύκολο δηλαδή κέρδος κλπ. Εάν το παιδί, αν δεν τα μάθει αυτά από το σπίτι, έξω είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Αλλά εμείς όπως ξέρετε αδικούμε πολλές φορές. Το παιδί το δικό μου είναι να μην προβιβαστεί, γιατί είναι του βουλάκι. Έτσι έλεγε ένα θείος μου, φημίζεται λέει το κοροπή για τα τούβουλα που βγάζει. Έλεγε για το γιο του. Για το γιο του έλεγε. Λοιπόν φημίζεται λέει. Μπάς περιπτώσει. Διότι εγώ έχω το μέσον, πιάνω τον κύριο τάδε πολιτικό ή τον κύριο τάδε και αδικεί ένα άλλο παιδί το οποίο έχει τη θέση δικαιωματικά διότι κουράστηκε, έγραψε κλπ. Και ανεβαίνει ο δικός μου επάνω το κεραμί το δικό μου. Και κοιτάζω να τον προωθήσω κατά αυτή την έννοια, να τον κάνω λέει άνθρωπο. Άνθρωπος είναι αυτός. Πόσο είναι θηρίο από τώρα. Πόσο κάθεται στον ιδρώτα στη θέση, στο αίμα του αλλού. Πόσο τον έμαθες να αδικεί με τη συμπεριφορά σου ή ο ίδιος ο πατέρας. Είναι κάτι λεπτομέρειες που μας διαφεύγουν πολλές φορές. Και νομίζουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά, προσφέρουμε. Όχι. Να καταφρονήσει. Αν τον μάθεις να καταφρονεί το χρήμα. Όχι να γίνει ενδεής εάν μπορεί, αλλά να μην γίνει πλούσιος μέσα σε 2 χρόνια να εργαστεί όπως εργαστήκαμε κι εμείς. 50-60 χρόνια έχω που δουλεύω. Από 9 χρονών είμαι επισκηνής και εργάζομαι μέχρι σήμερα. Γιατί να μην δουλέψει αυτός, πώς θα τα βρει έτοιμα, πώς θα τον μάθω στο εύκολο κέρδος. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είναι τίμιο, είναι ηθικό. Δεν είναι καλό για τον ίδιο. Δεν θα μπορέσει να ζήσει αύριο σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτά τα μαθήματα λέει δεν τα δίδουν μέσα. Δόξα. Τιμή, πράγματα κλπ. Του φουσκώνει στο μυαλό. Δεν έχουν δοθεί λέει αυτά τα μαθήματα, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, στο σπίτι μέσα. Δεν τα μάθανε. Επιτρέψτε μου να ξανατοδιαβάσω αυτό το πράγμα. Μου αρέσει κατά κάποιον τρόπο. Σας είπα λέει κι άλλοτε ότι ο λόγος δια τον οποίο η κακία του κόσμου είναι δυσκολοξερίζωτος, δεν βγαίνει από μέσα από τον άνθρωπο, είναι ότι
ουδείς λαμβάνει πρόνοια, πρόνοια για τα παιδιά του, ουδείς συνδιαλέγεται με τα αυτά, να καθίσει, να συζητήσει, να αναπτύξει. Βέβαια, ο Σατανάς τον πατέρα και τη μητέρα τους παρουσιάζει ως εχθρούς του παιδιού, διότι ο πατέρας ή η μητέρα θα του πούνε όχι. Εκεί που θα του πει ο φίλος, ο γείτονας, ξέρω εγώ, θα του πει ναι. Και του αρέσει αυτού, διότι είναι ένας εύκολος δρόμος, του ικανοποιεί τη σάρκα του, το εγώ του, ξέρω εγώ τι. Όμως πρέπει ο πατέρας να κάνει την προσευχή του και να λέει: Θεέ μου, φώτισε με αυτά που θα του πω, ή να του τα πει και να τα αφήσει. Δεν σου τα λέω να τα πράξεις, έχω υποχρεώσει να στα πω. Αν τα βρεις εσύ μπροστά, έχει υπόψη σου ότι υπάρχουν και αυτά. Κάτι πρέπει να πεις, κάτι πρέπει να ενδιαφερθείς. Δεν είναι μόνο να το μορφώσεις, το κάνεις έναν κούκλο, χωρίς αρετές, χωρίς δύναμη μέσα ψυχική. Και αυτή η καλλιέργεια γίνεται στον παξέ που λέγεται σπίτι. Το σπίτι. Η πρώτη εκκλησία δεν είναι η εκκλησία ο ναός, είναι το σπίτι. Το σπίτι είναι το κατοίκον εκκλησία. Διότι αν δεν υπάρχει κατοίκον εκκλησία, δεν υπάρχει εκκλησία στην πολιτεία. Διότι θα είναι θηρία εκείνοι που θα πηγαίνουν εκεί. Ο σκοπός είναι στο σπίτι να κατορθώσει ο άνθρωπος, να παίζει ο πατέρας το ρόλο του Χριστού, η μητέρα της Παναγίας και τα παιδιά των Αγίων. Έτσι θα είναι μια ατμόσφαιρα που θα βγάλει Χριστούς πολίτας και για τον κόσμο και για τον ουρανό. Διότι ένας ηθικά καταρτισμένος άνθρωπος για την κοινωνία είναι απαραίτητος σήμερα. Πολλές φορές πάμε κάπου και βρίσκουμε κάποια ανταπόκριση. Μας συμπονεί που πήγαμε μια-δυο φορές, βλέπει την ηλικία μας, ξέρω εγώ τι, μας εξυπηρετεί. Και λέμε αμέσως, χωρίς να το καταλάβουμε, δόξα σου Θεός που βρέθηκε ένας άνθρωπος. Χαρά στη μάνα σου, χαρά στον πατέρα σου. Είδατε τι είπανε για τον Χριστό μας, για τη μητέρα του Χριστού μας, όταν μιλούσε ο Χριστός. Μακαρία, λέει η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστίγου σε θύλο σας. Σήμερα τι λένε για τα δικά μας. Ανάθεμα τη μάνα σου που ήρθε και μου πήρε τη μάνα των παιδιών μου, που μου πήρε τον πατέρα των παιδιών μου. Ανάθεμα τη μάνα σου. Έτσι λένε όσο επιτοπλίστων ο κόσμο έξω, που καίγονται. Ανοίγει η πόρτα η δικιά μα και βγαίνουν θηρία έξω. Λένε βγαίνουν έξω. Δεν βγαίνουν παιδιά, δεν βγαίνουν άνθρωποι. Γιατί για το σπίτι δεν υπήρξε το εργαστήρι αυτό που θα μπορούσε κάτι να φτιάξει, να δώσει Χριστούς πολίτας έξω στην κοινωνία. Δεν έχει ανάγκη μόνο ο ουρανός. Έχουμε ανάγκη και εδώ στη γη από Χριστούς, από καλούς, χρήσιμους, με ήττα Χριστούς, χρήσιμους ανθρώπους. Και κανένας δεν μπορεί να φτιάξει, οποιαδήποτε μόρφωση δεν μπορεί να φτιάξει άνθρωπο, εάν δεν έχει ταυτόχρονα Χριστόν μέσα του. Δεν είσατε μορφωμένα παιδιά, αυτά που στο εδώ προετών, στο Κολωνάκι, που έπιασε την φιλενάδα του αυτός και την πέταξε κάτω από το παράθυρο. Δεν ήτανε γιατρός, φοιτητής ήταν αυτός, και η άλλη δεν ήταν φοιτήτρια και την πέταξε κάτω. Δεν ήταν επιστήμον αυτός που στο Αχλαδόκαμπο 37 μαχαιριές έδωσε στη φιλενάδα του και την πέταξε μέσα στο αυτό. Δεν ήσαν μορφωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Τι να τους κάνεις, δεν είχαν Χριστόν όμως. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει Χριστόν, να δίκοπο μαχαίρι, αλίμονός σου, χάθηκες. Όσο πιο μορφωμένος είναι, τόσο πιο μεγαλύτερο θηρίο είναι. Χριστός είναι εκείνος που βάζει τα πράγματα στη θέση του. Όχι δεν χρειάζεται η μόρφωση, μη γέννητο. Αλλά μόρφωση συνδεδεμένη με Χριστόν. Να γίνει χρήσιμος η μόρφωση. Αυτά τα πράγματα συζητούνται, λέει, μέσα στο σπίτι, λέγει. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν. Δεν έχουμε βέβαια εμείς τέτοιους γονείς. Διότι οι γονείς δεν είχαν φόντα να μας βοηθήσουν. Δεν βοηθήκαν από τους δικούς τους και ούτω καθεξής. Και έτσι διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση η οποία συζητούμε. Ξέρετε, ως επιτοπλίστων πλάστηκα γέρνη στο να ζήσει μια άνετη ζωή και το παιδί και εμείς, και παρασυρώμεθα κάτω από τις λεγόμενες ψυχαγωγίες. Εν τούτης, ο άνθρωπος, αν ήταν χριστιανός, θα ήταν γεμάτος. Ως κενός, με έψιλον, ως άδειος, ανατρέχει τις λεγόμενες ψυχαγωγίες. Μη έχουν Χριστόν μέσα του, νιώθει κενά και έχει ανάγκη να ακούσει απ' έξω κάτι για να μπορέσει να ορισμένες στιγμές να τις περάσει ευχάριστες. Ο άλλος με το ναρκωτικό, ο άλλος με τη σάρκα, ο άλλος με το χαρτί, ο άλλος δεν ξέρω πού, να ξεσκάσει, να διασκεδάσει ορισμένες στιγμές. Και έπειτα, όταν περάσει η επίρρεια αυτή, διπλά υποφέρει, διπλά στενοχωρείται. διπλά μαυροφορεί μέσα του. Μόνο όταν έχει σχέση με τον Χριστό νιώθει γεμάτα μέσα του. Δεν έχει ανάγκη να πάει στου σατανά τα στέκια για να δανειστεί χαρά, να ξεσκάσει, να νιώσει, να ψυχαγωγηθεί που λέγει. Διότι δεν είναι ψυχαγωγία εκεί, είναι ψυχοκαταστροφή ως επί το πλείστον αυτά τα οποία θεωρούνται ως ψυχαγωγικά κέντρα ή ως ψυχαγωγικά μέσα. Εκεί είναι στημένες όλες οι παγίδες και από εκεί ξεκινάει η καταστροφή. Αν θα εξετάσετε και οι μικροί που φτάνουν να γίνουν ληστέ, πολύ νεαροί κλπ, από εκεί ξεκινάνε, από αυτά που θεωρούνται ότι είναι κέντρα ψυχαγωγικά. Ο Νίλος ο σοφός έχει μια γνώμη επάνω σε αυτά. Λέει, δεν είναι, καθώς νομίζουν εντός εισαγωγικών, ψυχαγωγία ή διατριβή ή στα θέατρα Φερυπίν ή στους ποδρομίας ή σ' άλλα κέντρα του σατανά, αλλά μεγάλος όλεθρος και βλάβη της ψυχής. Εάν όντως θέλεις να ψυχαγωγηθείς καλώς, μετάβηθη τακτικός εις την εκκλησία. Τρέχε εις τα ασκητήρια των μοναχών και αληθώς θέλεις εύρει πολλήν παρηγορίαν και μεγίστην θεραπείαν εις τους πόνους της καρδίας σου. Πράγματι ο άνθρωπος έχει προβλήματα, έχει απασχολήσεις, έχει θέματα. Δεν λύονται με το να πας να τα ξεχάσεις, να πας να τα συζητήσεις για να λυθούν. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος, εάν θελήσει κάπως με του Θεού τον τρόπο να λύσει κάτι τέτοια, τα λύνει ριζικά. Τα άλλα είναι ημίμετρα. Δεν είναι, έχω εγώ πονόδοντο διότι είναι σάπιο το δόντι και θέλει πέταμα κλπ. Παίρνω ασπιρίνες, για μια στιγμή δυο, καταπράγεται το πόνος, όμως δεν θεραπεύεται. Αλλού είναι, άλλος είναι ο τρόπος της θεραπείας και αλλού πρέπει να πάω. Κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Παραδείγματι λέγει εδώ, τρέχει εις ασκητήρια. Είναι της εποχής εκείνης ο άνθρωπος αυτός και βλέπει πόσοι άνθρωποι έτρεχαν για τα προβλήματά τους σε ανθρώπους του Θεού. Σήμερα πηγαίνουμε στο medium να λύσουμε τις δύσκολες στιγμές μας. Πηγαίνουμε στην καφετζού, πηγαίνουμε στη χαρτού. Πόσον θα πρέπει να πάμε σε ανθρώπους φωτισμένους της χάρτος του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς, σε παραδείγματι, οι άντρες θα μπορούμε να πάμε στο Άγιον Όρος, εκεί που έχει ανθρώπους για πάσης φύσεως νουν, επιστήμην, θέσιν, κατάντια. Όλα τα θέματα εκεί λύονται. Και είναι πανεπιστήμονες άνθρωποι. Το πιο απλό καλογεράκι θα σου δώσει απάντηση με δύο κουβέντες που σου λύνει ολόκληρο αυτό που σου έχει φτιάξει ο σατανάς και σε έχει φέρει μέχρι αυτοκτονίας. Θα σου μιλήσει ο Θεός δια του προσώπου αυτού. Όχι ότι δεν μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός εδώ, αλλά θα είσαι εγωιστής ότι μιλάς εσύ με το Θεό. Θα πας να σου μιλήσει δι' ανθρώπου. Και ό,τι μπορεί να σου μιλήσει δι' ανθρώπου, δεν θα μιλάει αυτός ούτε απευθείας ούτε με άγγελο, για να ταπεινωθείς. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάτι που είχα πει μια φορά για έναν ιερομόναχο που ζούσε σε ένα νησί μόνος του και του στέλνε ο Θεός καθημερινώς έναν άγγελο να τον βοηθάει, διότι λειτουργούσε καθημερινώς, να τον βοηθήσει εκεί που έκανε την προσκομιδή, να τον βοηθήσει στο ψάλσιμο και στα υπόλοιπα που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας παπάς. Κάποια μέρα εκείνο το νησί το επεσκέφτει ένας μοναχός. Την ημέρα που τον επεσκέφτει ο μοναχός τον ιερομόναχο, δεν επήγε άγγελος να διακονήσει, παρά επήγε ο μοναχός και διακονήσει. Λέει, δεν χρειάζεται σήμερα, δεν πήγαινε. Πήγε δίπλα του εκεί λοιπόν και πήρε τα χαρτιά να διαβάσει και αυτό τα ονόματα για να κάνουν την προσκομιδή. Παρακολουθούσε λοιπόν τον γέροντα που έκανε την προσκομιδή. Πήρε το πρόσφορο, έβγαλε τον άμνον και λοιπά, τον έβαλε στο δισκάριο.
κόβει τη μερίδα της Παναγίας, τη βάζει και εκεί τον πιάνει ο μοναχός και του λέγει: «Γέροντα, είναι ευλογημένο να σου πω κάτι». Λέει: «Ορίστε». Η μερίδα της Θεοτόκου δεν πηγαίνει στο μέρος που τη βάζετε. Τη βάζετε αριστερά. Πρέπει να πάει δεξιά. «Ξέρω εγώ», του λέει. «Μα δεν είπατε παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου? Αυτό δεν είπες και την έβαλες εδώ?» «Ξέρω, ξέρω εγώ». «Δηλαδή πώς ήξερε?» Σου λέει: «Εμένα με διακονεί άγγελος». Ο μοναχός δεν ήξερε ότι έχει άγγελο βοηθών κάθε μέρα. «Εμένα με διακονεί άγγελος, αν ήταν δεν θα μου το έλεγε αυτό το πράγμα». «Να είναι ευλογημένο», του λέει ο αυτός. «Εντάξει, πόσο εσύ ξέρεις, εγώ κάνω πάσο που λέμε. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος, χωρίς καυγάδες τίποτα. Να είναι ευλογημένο. Εύχομαι ο Θεός να σκεπάσει». Έγινε η λειτουργία, πέρασαν την ημέρα μαζί, το απόγευμα έφυγε ο επισκέπτης. Την άλλη μέρα το πρωί, να σου επισκυνήσει ξανά, να κάνει την ακολουθία. Έρχεται ο άγγελος. Τον έτρωγε όμως μέσα αυτό που του είπε χθες το καλογεράκι. Και όταν φτάσαν στο σημείο να βάλει τη μερίδα, την κράτησε στο χέρι του και του λέγει: «Πού πρέπει να πάει αυτή, εδώ ή εδώ?» Λέγει: «Εκεί, δεξιά». Λέγει: «Εγώ», λέει, «την έβαλα αριστερά. Τόσο καιρό», λέει, «που έρχεσαι εδώ, γιατί», λέει, «δεν μου το είπες αυτό?» «Δεν με έστειλε», λέει, «ο Κύριος μου να σε διδάξω. Με έστειλε να σε διακονήσω. Να σε διδάξει και για να ταπεινωθείς σου έστειλε άνθρωπο χθες και σου είπε πού». Υπάρχει ειδικός λόγος πολλές φορές που δεν μας απαντά απευθείας. Όχι ότι δεν μπορεί, αλλά για να ταπεινωθούμε στους ανθρώπους. Ναι, σοφία του Θεού αυτή. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είχαν προβλήματα παλιά διέσυζαν ερήμους για να πάνε να βρούνε άνθρωπο να τους μιλήσει στην καρδιά τους. Και όταν δεν ευρίσκεται το βέβαια, τότε και ο τείχος ομιλεί, όπως λέει η λαϊκή έκφραση. Κάποιος δεν είχε κανένα να ρωτήσει και άλλος, λέει, ρώταγε το ραβδί του, άλλος ρώταγε τον τείχο. Διαφόρας εμείς αν έχουμε εγωισμό και δεν ρωτάμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να ακολουθήσει κατά αυτήν την έννοια που σας λέγω, θα είχαμε λύσει πολλά θέματα και πολλά πράγματα. Έχουμε προβλήματα. Προσεύχου και πήγαινε, ρώτησε έναν άνθρωπο. Θα πάρεις μια απάντηση που δεν την περίμενες και θα πάρεις μια παρηγοριά αμέσως μέσα σου και κράτησε. Μπορεί να μην το ενεργήσει αυτή την ώρα ο Θεός αυτό που θα σου πει. Θα το ενεργήσει σε λίγο. Θα το ενεργήσει παρακάτω. Αυτό που σου απήντησε αυτό είναι. Μη σπέβδεις να ρωτήσεις παρακάτω και τα τυπά, διότι θα ακούεις άλλη απάντηση εκεί. Για το Θεός απαντά κατά αναλογία της θέσεως της ψυχής του ανθρώπου αυτή την ώρα. Αυτή η ώρα η Νινεβή πρέπει να καταστραφεί. Άλλαξε η Νινεβή. Αυτή η ώρα η Νινεβή δεν πρέπει να καταστραφεί. Αλλάζει και ο Θεός. Κατά αναλογία της διαθέσεως του ανθρώπου αλλάζει και ο Θεός. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος και πρέπει να βοηθάει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τα παιδιά σήμερα έχουν πολλά ελαφρυντικά. Και ότι εμείς οι μεγάλοι δεν έκαναμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Αν λοιπόν, για να επανέλθω εκεί που ξεκινήσαμε, σήμερα και μέσα σε αιώνες, γιατί αυτά που γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος είναι του 3ου αιώνα, άρα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι και αυτοί τότε αυτή την ίδια κατάσταση τη σημερινή, την κακία της καταστάσεως σημερινής. Αν, λέει, είναι δυσκολοκατόρθωτος να βγει από μέσα από τον άνθρωπο η ρίζα αυτή του κακού, αυτό είναι, λέγει, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον να μάθουν από μικρά τα πράγματα του Θεού. Και έρχεται όλο το καύμα έπειτα του Σατανά και τα πιάνει αυτά και τα κάνει καθαρούς αντιχρίστους, ώστε πού θε να το αρχίσεις, τι να του πεις, πού να σταθείς, τι να του αποδείξεις. Όχι ότι δεν μπορεί κανείς να ομιλεί
για αυτά τα πράγματα και στους μεγάλους και στους αδιαφόρους. Αλλά όμως θα βρει καλύτερα αναπήχηση εάν έχει μπροστά του ανθρώπους οι οποίοι έχουν στο υπέδαφος κάτι αδιαφόρος αν τα περιστατικά ή αυτοί δεν επρόσεξαν και τα έφτιαξαν. Τώρα, επάνω σε αυτές τις σκέψεις πάλι έρχονται άλλα που μπορούν να μπουν στη μέση. Μάλιστα, συγκεκριμένως μιλούσα με μία κυρία η οποία και αυτή έχει προβλήματα με τα παιδιά της κλπ. Και σε μια στιγμή μου μίλησε δια των διάβολων. Βλέπεις, μου λέει, ο διάβολος. Λέγω, όχι ο διάβολος, αλλά εμείς με το διάβολο. Δεν θα σου άρεσε, λέω, αυτή η τοποθέτηση? Δεν μας αρέσουν και εμάς αυτά που υποδεικνύει ο διάβολος? Μας αρέσουν. Κατά συνέπεια, αυτός είναι ο χοροδιδάσκαλος. Εμείς είμαστε οι εκτελεστές και οι δυο θα πάμε για το διάβολο. Χορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αυτός έλεγε, εσείς επράτατε, ορίστε περάστε και οι δυο μαζί. Μην τα ξεφορτώνουμε όλα στο διάβολο. Γιατί όπως ξέρετε, ο διάβολος, ναι μεν είναι η αιτία του κακού, αλλά όχι ο εκτελεστής. Αυτό είναι το θέμα. Οι εκτελεστές είμαστε εμείς. Πάρετε παράδειγμα την πρώτη αμαρτία. Πώς έγινε η πρώτη αμαρτία? Είναι εξ ολοκλήρου του σατανά? Όχι. Να είμαστε δίκαιοι. Μάλιστα, εγώ έχω βρει ένα ειδικό εδάφιο επάνω σε αυτό, πάλι είναι του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος αυτός με τον τρόπο του, αυτών των γλαφυρών και των θείων, το τοποθετεί στη θέση του. Ακούστε τι λέει. Δεν πρέπει, με απλά λόγια σας το λέγω, δεν πρέπει να αποδοθεί όλο το κακό εις την απάτη του διαβόλου, αλλά και από την ιδίαν της επιθυμία κυριευθύσα κατέπεσε την υγιεινή. Μιλάει για την Εύα. Μην τα ρίξουμε, λέει, και τα ξεφορτώσουμε, λέει, όλα στο διάβολο. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Και κατ' επέκταση τώρα και σε εμάς. Διότι οι αμαρτίες τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο γίνονται. Αυτός υποδεικνύει, εμάς μας αρέσει και έτσι υπάρχει ο συνεταιρισμός και η απώλεια. Δεν έγινε, λέει, έτσι. Αλλά από την ιδίαν της επιθυμία κυριευθύσα κατέπεσε η υγιεινή. Και είδεν η υγιεινή βρόσιν και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδίν και ωραίον εστί του κατανοήσε και λαβούσε η υγιεινή του καρπού αυτού έφαγε. Ναι μεν είπε ο σατανάς, αλλά το περιεργάστηκε αυτή, της άρεσε καλό στην όψη, το φαντάστηκε καλό στη γεύση και έφαγε. Δεν την εξεβίασε, δεν έβγαλε το πιστόλι κάμετο, ούτε το κόψε αυτός και της άνοιξε και το στόμα, το βάλε μέσα και της έπιασε και τα σαγόνια και το μάσησε. Όχι. Αυτός είπε, αν κάνεις από αυτό θα γίνεις Θεός. Μια ώρα γρηγορότερα από εκείνο που πρόκειται να γίνεις αργότερα, με τον τρόπο θα γίνεις γρηγορότερα. Αποτέλεσμα ήτο, έγινε το τελείως αντίθετο. Όμως συνεταίρος τώρα. Της άρεσε αυτό που της είπε, κάτσε, το συζήτησε, το κοίταξε και έκαμε αυτό που έκανε. Έτσι ακριβώς και σήμερα γίνονται οι αμαρτίες. Δεν φταίει ο σατανάς που πολλοί μπορούν να πούνε, αχ αυτός ο σατανάς μας έφαγε τα παιδιά, αχ αυτός ο σατανάς μας έφαγε εμάς, αχ υποφέρουμε από τον σατανά. Όχι, από την κακή προαίρεσή μας. Ο σατανάς είναι δηλητήριο, αλλά σαν δηλητήριο χρησιμοποιείται από την φαρμακευτική ως φάρμακον. Έχετε δει, υπάρχουν ειδικά πόστα στα φαρμακεία, λέει προσοχή, δηλητήρια. Μέσα σε αυτά κρύπτουν δηλητήρια. Και όχι εδώ πέρα, χρησιμοποιούνται για φάρμακα. Σκεφτείτε να πάτε σε ένα κουρίο και να βρείτε μέσα στα άλλα και μια πέτρα. Το λέτε αυτό το πράγμα, το κοτρόνιο όπως λέμε, πέτρα από εδώ. Ναι, αλλά πού θα φτιάξουμε το ξηράφι να σε ξυρίσουμε? Εκεί επάνω στην πέτρα γίνεται, είναι το ακόνι αυτό. Έτσι είναι ο σατανάς, έτσι θα τον βάλει. Ο σατανάς βοηθάει τον άνθρωπο να αγιάσει. Βοηθάει τον άνθρωπο να αγιάσει, όχι να κολλαστεί. Αδιαφόρος αν εμείς κάνουμε αντίθετον χρήση εύκολων τρόπων. Όχι, θα πάω από το μονοπάτι, δεν θα πάω από τη λεωφόρο, κύριε διάβολε. Δεν θα σε ακούσω. Αν σε ακούσω, απόλυμε. Αν δεν σε ακούσω, σώζομαι.
Το χέρι μου είμαι. Από το ίδιο μου το στόμα βγαίνει και ο αέρας, βγαίνει και το σάλιο. Εσύ είσαι ένα κάρβουνο. Αν σε φυσήσω θα κάνεις πυρκαγιά. Αν σε φτύσω θα σβηστείς. Στο χέρι μου είναι. Εγώ. Γι' αυτό είμαστε και ένοχοι. Και γι' αυτό λέει πορεύεστε του διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Έλεγε κάποτε ένας, Σατανάς λέει να τα πληρώσει. Αυτό να καλέσει ο Θεός. Ναι λέει. Άρα θα πάτε και οι δύο θα πάμε. Διότι αυτός έλεγε και εμείς επράταμε. Σου είπα λέει να πάω να σκοτώσει τον τάδε και επήγησε, του τα πήρες. Ποιος πρέπει να πληρώσει, εγώ ή εσύ που επήγες? Λέει και οι δύο, και εσύ που με έστειλες και εγώ. Ε, αυτό θα γίνει λέει, το διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Εν πάση περιπτώσει να μείνουμε και απόψε μέχρι εδώ. Ας κρατήσουμε με τη χάρη του Θεού ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε και ο Θεός βοηθός.